Ja, vel møtt. Når Petter spurte om jeg hadde et emne eller tema for disse tre møtene, så nevnte jeg vel tilbake at jeg kanskje kunne komme til å hente noe ifra Johannes' åpenbaring, det andre og det tredje kapitlet. Og slik som det da har blitt, så blir det ikke noen gjennomgang av disse kapitlene. Men jeg har tenkt å i kveld stanse ved kapittel 2 og dette brevet til kirkelyden i Efesus. Og videre så kommer jeg til å ta fram det som er sagt til Filadelfia, den menigheten som hadde liten kraft, men så har likevel han hadde sett framfor ei å han hadde åpna og sett framfor ei åpna dør. Og så Laodikea. Og Laodikea, da tenker vi på lunkenhet. Og det er riktig. Det er det så de blir møtt med. Men jeg vil prøve å si litt om hva det vil si å være varm. For det å være lunken, det har vi nok hørt beskrevet mang en gang. Men hva det vil si å være varm? Kanskje vi skulle prøve å stanse litt ved det. Men i det hele tatt så kjenner jeg på et stort ansvar å stille meg fram. For jeg kjenner på at vi lever i en dramatisk samtid. Slik har det nok alltid vært. Men jeg tror som Guds folk i dag så kjenner vi på det at vi er i en dramatisk situasjon. For ting går i en annen retning enn det vi ønsker. Og kanskje vi òg kjenner på oss sjøl i forhold til dette at vi blir så små og veike. Ja, at vi blir revne med i dette. Og derfor så kjenner jeg òg et frykt og beven i det å stille seg fram og prøve å vitne ut ifra Guds ord inn i det, sånn at det kunne bli til hjelp. Sånn at det kunne bli en hjelp på veien imot målet for den enkelte. Og til dette så er vi avhengige av sånn som Jesus eller så disse brevene blir avslutta med den som har øre, han hører. Hva Anden sier, taler til kirkelyene. Og det er det vi er avhengige av òg i vår sammenheng her i kveld. Det er å høre hva Anden vil si til oss ut ifra dette som han her har vitna til Efesus. Herre Jesus, vi ber om det, at du i din nåde ville rope deg fram til oss. At du i din nåde vil la Ånden tale det som den enkelte her, Herre, trenger til. Herre Jesus, vi takker for ditt nådeord. Vi takker for at ordet er ånd og kraft og liv. Og Herre, vi takker for at det er livets ord, Herre. Det er det som vi trenger i den situasjonen som den enkelte av oss står i. Det er dette livets ord som du nå vil komme oss i møte med. Herre, vi ber at du åpner slik at Ånden kan fortale ditt levende ord. Amen. Vi skal lese der fra kapittel 2 og vers 1. Skriv til engelen for kirkelynet i Efesus. Dette sier han som held de sju stjernene i sin høyre hand, han som går midt mellom de sju ljosestakene av gull. Jeg vet om gjerningene dine og arbeidet ditt, og at du har holdt ut og ikke kan tåle de vonde. Du har prøvd de som kaller seg selvvalg apostler og ikke er det, og du har funnet at de er lygnere. Du har tålmod, og du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke gått trøtt. Men jeg har imot deg at du har gjevet opp din første kjærleik. Kom de for i hu hva du har fallet ifra, venn om og gjør de første gjerningene, ellers kommer jeg brått over deg og flytter ljosestaken din bort fra staden hans, dersom du ikke vender om. Men dette har du, du hater gjerningene åt nikolaitene, som jeg også hater. Den som har øyre, han hører hva anden sier til kirkelyene. Den som sigrer, han vil jeg gi å ete av livsens tre, som er i Guds paradis. Denne Efesus menigheten, den var jo grunnlagt av Paulus. Og det er jo beskrevet i apostelgjerningene, den virketiden så Paulus hadde der. Og jeg kan godt tenke meg at i denne menigheten så levde der sterke minner ifra den tiden når det at vekkelsen brød ut og de åpna seg for evangeliet og ble frelst. Og likeen så ser vi det brevet som Paulus skriver til efeserne. Så ser vi det grunnlaget som menigheten bygde på. Det teologiske, det læremessige, det som skulle være det bærende for denne menigheten. Så utgangspunktet for denne menigheten, denne forsamling og kirkelyd, det må vi si var det aller beste. Og disse sju menighetene som jeg nevnte her i Åpenbaringen 2 og 3, de utgjorde, blir det sagt, på den tiden et senter i kristenheten. Jesus, han startet her med å vitne om sin posisjon i forhold til dem. Dette sier han som heller de sju stjernene i sin høyre hånd, han som går midt imellom de sju ljosestakene av gull. Han heller de i sin hånd, og han går imellom de. Og på en måte så kan vi si at hele Johannes åpenbaring, det er på en måte en Guds aksjon inn i en dramatisk situasjon. Og her er det Jesus selv som på en måte kommer ned, er i aksjon for å skape en reaksjon i sjå forsamlingen, i sjå folket. Og på en måte så kan vi si at han er her på en livsviktig visitas. Det dreier seg altså om hans eiendom. Det dreier seg om hans folk, og det dreier seg om hans arbeid der i Litlasia. Og vi ser Johannes, hvordan han får beskjed, skriv, så det står i kapittel 1, skriv i en bok det du ser, og sende til de sju kirkelyene. Det var altså ei bok som ble sendt til disse kirkelyene. Sånn at de leser ikke bare budskapet til seg selv, men de leser det som også var skrevet til de andre menighetene. Og i vers 19 i kapittel 1 så sier han, skriv det du så. Og det er etter at Johannes har hatt dette synet, der han får møte Kristus selv. Og han skal skrive om altså det han så, og så skal han skrive om det som nå er, altså den aktuelle situasjonen, samtidssituasjonen. Og så skal han også skrive om det som heretter skal komme. Og alt dette er på en måte en Guds aksjon. Det er en åpenbaring av at det er Gud som er Herren og Kongen. Det er han som styrer. Det er han som bestemmer. Nå vet vi at Johannes åpenbaring, det er en bok som har blitt brukt i stor grad liksom for å prøve å se inn i det som heretter skal skje. Altså det som skal skje fram imot endetida. Og vi vet at boka er brukt til mange slags spekulasjoner. Men jeg tror vi skal merke oss det han sier, at du skal skrive det som nå er. For det er kanskje det aller mest aktuelle, det er å vite hvor vi står nå. For det er det som vil avgjøre hvordan vi vil stå i forhold til det som skal skje, og i forhold til det som skal komme. Det som nå er, det vil kanskje være avgjørende for alt annet, og alt det som skal komme, og så også denne boka skriver om. Og det er noe merkelig her, så med Johannes sin reaksjon på dette møtet med Jesus. Johannes var jo hans apostel. Johannes hadde vandret i lag med Jesus her i hans jordeliv. Og Johannes, han satt der han var bortført til Patmos for Jesu navns skyld. Men allikevel så står der i vers 17, at da jeg fikk se han, falt jeg som en død ned framfor føttene hans. Ikke det merkelig? Hvorfor sa han ikke, hei, er det du, Jesus? Takk for sist. Altså, denne Johannes, så kjente Jesus ut ifra hans jordliv og hadde vært sammen med han. Han feller som død ned ved Jesu føtter. Innenfor den herliggjorte og oppstandne Jesus frelseren, så feller altså Johannes ned som en død. Han var ingenting. Han var ingenting. Det var som han var, nærmest var en fremmande foran. I den skikkelsen så Jesus her åpenbarte seg. Og så er det Jesus som må tale til Johannes. Var ikke redde. Var ikke redde. Jeg er den første, og jeg er den siste. Og den levende. Og for en motsetning. Den levende. I forhold til han som lå der som en død. Jeg er den levende, Johannes. Jeg var død. Og se, jeg er levende i all eva. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Jeg er på tronen, Johannes. Ikke den verdslige keiseren som har bortført deg til Patmos. Det er jeg så er kongen. Det er jeg som er på trona. For fem av disse forsamlingene som her er omtalte i disse to kapitler, så tar han utgangspunkt i den samme situasjonen. Jeg vet om gjerningene dine. Gjerningene, kanskje det står for den samla aktiviteten i den enkelte forsamling. Og gjerningene, de vil alltid være i frukt av menighetens åndelige tilstand. På frukter så dømmer han om treet er godt eller dårlig, om livet er sunt eller sjukt eller dødt. Der er altså en indre sammenheng i mellom tro og gjerning. Men den er skjult for det menneskelige øyet. Og derfor så ser vi at situasjonen er i Jesu øyne, den er svært forskjellig ifra den oppfattelsen som den enkelte forsamling her har av seg selv. Men altså forskjellen på god eller dårlig frukt viser seg i hva som kommer først. Hva som kommer først? Hva som er basis? Om gjerningene, og kanskje det at navnet på gjerningene var stort sett de samme i de ulike forsamlingene. Men allikevel så var de så forskjellige. Spørsmålet er altså om gjerningene var frukt av aksjon eller reaksjon. Det er den store forskjellen. Gjennom hele skriften så finner vi spenning imellom lov og evangelium, imellom ånd og kjød. Og vi ser mange plasser i Guds ord, så ble de truende delte i forhold til dette. For eksempel i Matteus 25, der er tale om de rettferdige og de urettferdige. Så ser vi at de rettferdige, det er de velsignede. Kom her, dere velsignede, sier han. Men det som var spesielt med deg, det var at de ikke så de var til velsignelse. Hva tid så vi deg, spør de, når han sier at de hadde sittet til han i fengsel, de hadde gitt han vatten når han var tyst, og så, hva tid, spurte de. De ble på en måte gjort oppmerksom på noe så de ikke var klar over selv. Mens de urettferdige, de bannstøtte, det var de som på en måte hadde vært i aksjon. Og på grunnlag av sin aksjon i fengsel og med disse forskjellige tjenestene som ble regnet opp, så hadde de forventet at det skulle komme en positiv reaksjon ifra dommeren. Men så kjenner vi til hvordan det gikk. Altså forskjellen på velsignelse og forbannelse, det ligger i dette å forveksle aksjon og reaksjon. Når Paulus skriver til galaterne, så vet vi i kapittel 3 der, så stiller han de dette spørsmålet: «Uvedogge galaterer, hvem har forheksa dere? Det som har fått Jesus måla for augo som korsfest, bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved gjerninger det fikk anden, eller var det ved å høre? Altså, var det ved aksjon, eller var det ved reaksjon? Og han sier der i kapittel 5, så viser nettopp alvoret i dette. Det er skilde ifra Kristus, det som vil være rettferdiggjort ved lova. Det har fallet ut ur nåden. Den katolske tanken om at rettferdiggjørelsen både er syndsforlatelse og fornyelse av mennesket, ligger oss mennesker veldig snublende ned. Og jeg har et inntrykk av at dette er en tankegang så mer og mindre i dag og spreier seg langt inn i lutherske sammenhenger. Katolikkene, de tenker at rettferdiggjørelsen, at i rettferdiggjørelsen så blir et urettferdig menneske omdannet til et rettferdig. Og at den kristne fromhet både gir kvalitetsmessige og rangsmessige forskjell i gudsforholdet. Det er altså en lære som blander i sammen lov og evangelium, og dermed trua og trua sine frukter. Nåden og nådens verkna. Dette vet vi at Luther tok sterke avstand på. Denne både og tankegangen. Når han understrekte dette med nåden alene og tru alene. For Luther så var rettferdiggjøringen en erklæring ifra Gud. For Jesus skyld og ved tru. Og de lutherske bekjennelseskriftene, de slår fast at det hverken forutgående anger eller etterfølgende gjerning har noen plass i læra om rettferdiggjørelsen. Og der viser Augustana til Romerbrevet 3 og 4. Og den gjennomgangen så Paulus har der på dette forholdet. Fordi at både foregående anger og etterfølgende frukter kan en stille spørsmålstegn med. Slik at hvis dette skal tas med, så blir grunnen usikker og ustabil, selv for den ypperste av alle kristne. Og når David så vitner i salme 40 om at han venter på Herren, han venter på en aksjon ifra Herren når det gjaldt den fortvila situasjon som han befant seg i. Og når David altså ble dreien opp av den tynende graven, så ble føttene hans sette på en fjellgrunn. Og resten av Davids liv, det foregikk på denne fjellgrunnen. Og fjellgrunnen, det er altså rettferdiggjørelsen i Kristus, som gis alene av nåde ved tru til alle som tar imot. Reaksjon, det var dette han la i min munn en ny sang. Men det var altså en reaksjon. Det var altså en følge av det guddommelige verk og inngrep. Mellom aksjon og reaksjon så er det alltid spenning. Og Lina Sandell uttrykker noe av dette i i den sangen Forsoning er vunnen i Jesu Kristi blod. Hun sier blant annet der i vers 7, alt annet det er uttrykt, alt annet svikter meg, men enast nåden din er stø og stendig. Visst har jeg lite elsket. Altså, reaksjonen min har vært så begrenset i forhold til aksjonen din. Slik erkjenner. Visst har jeg lite elsket og lite åttast deg. Derfor er det alltid spenning. Og er det ikke i en annen en strofe, i en annen sang, der sangeren uttrykker dette, at han føler at livet ikke helt vil svare, som om det rett var hjertets sak. Altså han er så beskjemmet av reaksjon i forhold til aksjon. Den guddommelige aksjon. Men det er dette, det er denne spenningen som hele veien driver en kristen til Kristus. Denne svikten, denne erkjennelsen av å svare og stå i så lite forhold til Guds kjærlighet. Kunne svare så ynkeligt på dette. Være så kald og like gyldige i forhold til dette. Det er et forhold som hele veien driver en kristen til Kristus. For å forvisse seg om at jeg er rettferdiggjort allikevel i deg, Herren Jesus. Det kommer ikke an på reaksjon. Det kommer ikke an på det etterfølgende. Det står og fedler med, det er din rettferdighet. Og når Paulus ikke en øgneblink veik tilbake eller ga etter for deg som sneik seg inn i sjå galaterne, så var det fordi at sannheten i evangeliet skulle stå fast. Skulle stå fast. Måtte ikke rikkast. For i så fall så kunne alt komme til å rikkast. Og gjerast usikkert. For står ikke sannheten i evangeliet fast, så er det heller ingen frelsesvisshet, så er det heller ikke noe fred å få for et menneske. Det kan omvende seg så mange ganger det vil. Det kan be om fornyelse så mange ganger det vil. Det fører aldri til fred hvis ikke sannheten i evangeliet står fast og viser at dette skjedde uforskyldt. Det skjedde i Kristus. Du har alt i han. Og det skal du få lov å leve og dø på. Og dette med sannheten i evangeliet om rettferdiggjørelsen, det har som konsekvens, eller dette skilje i mellom lov og evangelium, det har som konsekvens at det Bibelen taler om foregående og etterfølgende gjerninger, det blir lagt inn under loven. Og det betyr, det kan ikke oppfylles av mennesket, men bare av Kristus. For loven den vil underkjenne og arrestere alle aksjoner som går ut på å finne denne sidige, synlige trøstegrunner for Guds forhold. Og det er jo det aksjonistene og aksjonen på en måte er ute etter. Og i Galaterbrevet 3:22 så står det at skriften har innesluttet alt under synd, for at de som tror ved tro på Jesus Kristus skulle få det som var lovet. Og du vet, det står om Abrahams velsignelse. Det var det som var lovt. Det er jo velsignelsen i Kristus. Og dette var de grunnsanningene som frelste efeserne. Og så de hadde hørt forkynt klart og tydelig gjennom Paulus sin munn. Og så han skrev til dem i brevet: for av nåde er dere frelst. Ved tro, ikke av gjerninger, for at det ikke skal være av dere selv, og så videre. Og så, det som jeg leser nå her i kveld, det er altså Efesus 40 år cirka senere. Nå har det altså gått 40 år. Og det som er vanskelig å skjønne, det er den attesten som de her får ifra Jesus. Men kanskje hadde det noe med at der etter hvert, og der, slik som i sjogalaterne, hadde sneget seg inn synlige trøstegrunner, så hadde fått plass i deres gudsforhold, i stedet for de usynlige grunnene som de fikk ved tro, så hadde det kanskje sneget seg inn synlige trøstegrunner. Og det er de som forsamling betraktet som styrke og framgang. Kanskje var det det som var blitt deres veikskap, deres fall. For mye av de ytre gjerningene og arbeid i Efesus som Jesus nevner, det ser jo ut til å være veldig bra. De er uttalende, de tåler ikke de vonde, de avslører falske apostler, og kanskje de spesielt hadde lagt seg på minne det så Paulus formante de om i apostelgjerningene 20:29. Der han varslet om at det skulle komme falske apostler. Så der hadde de et skarpt blikk med å kunne skilje dem ut. De hadde tålmod, de hadde hatt mye å bære for Jesu navns skyld, og de hadde ikke gått trøtt. Du vet, hvis vi skal karakterisere de forskjellige menighetene som blir beskrevne her, så må jo denne Efesus-menigheten beskrives som veldig konservative. Så på en måte ikke har latt seg påvirke, så har vært på vakt imot vranglærende apostler og så videre. Og de har stundet på. De har ikke sviktet og valgt liksom en lettere vei. De har tog omkostningene for å stå på disse sannhetene. Men likevel så feller Jesus en tung dom over den åndelige utviklingen i forsamlingen. Det som går på det indre. Men jeg har imot deg, sier han. Hør, dette er jo lovens strengeste ord Jesus bruker i denne situasjonen. Jeg har imot deg at du har gitt opp din første kjærleik. Kom de for i huk hva du har fallet ifra. Tenk på hvor du stod før du falt, står der i en annen oversettelse. Venn om og gjør de første gjerningene, sier han. Det har altså skjedd noe dramatisk i forhold til begynnelsen. Det har utviklet seg feil, slik som i sjogalaterne kan det tyde på. I det ytre så var det kanskje ikke så store forskjell på før og nå. Oppgavene var kanskje de samme, og intensiteten kunne tilsynelatende være som før. Og menneskelig sett kunne det kanskje alt faktisk se bedre ut enn i begynnelsen. De hadde kanskje fått bedre struktur og kontroll på arbeid, aktiviteter og økonomi. De hadde kanskje fått til bedre og formelle individuelle opplæringer. Aktivitetene var kanskje mer formaliserte. Kanskje de hadde utarbeidt stillingsinstrukser og arbeidsinstrukser og så videre. Og de hadde også sannsynligvis styrkt vakthallet om både liv og lære. Men, og her kommer alvoret, når den første kjærligheten til Herren ikke lenger var der, så ble alt det de var og gjorde preget av dette. Både innover i forsamlingen og utover i forhold til verden. Og det er slik at når ei drivkraft minker av, så må ei annen drivkraft kobles på om en skal kunne holde et tiltak i gang. Og i Guds rike så er det to drivkrefter som tilsynelatende kjemper for det samme, men på så ulike premisser at de i praksis ikke kan samarbeide. De står hverandre imot, og de undergrever hverandre gjensidig. Og det er tru eller gjerning. Det er ånd eller kjød. Det er kjærligheten til Kristus eller kjærligheten til det kristne arbeidet og de kristne institusjonene. Der kjærligheten til Kristus minker, der er det ikke lenger reaksjon på han, på hans verk, på hans gjerning, på ordet og åndens gjerning. Men der blir det aksjon. Der blir det aksjon. Og hva er det denne aksjonen har for øye? Jo, det er å oppnå reaksjon i Kristus. Med gjerningene så prøver en å oppnå positive reaksjoner ifra Gud. Og det er det så er blindskapen. En bydeplass med Gud. I stedet for at mennesket sin frelse, det er en reaksjon på Guds aksjon, så blir det til at mennesket går i gang med en aksjon for å få Guds reaksjon. Og hva er det vi ser utspille seg i vår tid? Er det ikke den ene etter den andre som vitner om hvordan de lukkes med sine aksjoner? Ja. Fordi de mener de har fått Gud til å reagere. De mener de har fått Gud til å komme seg ned og velsigne deres arbeid. Her er det mirakel, her er det helbredelser, og så videre. Og så kommer de ut i aviser og media, og så lister de opp 5 punkter, eller 7 punkter, eller 14 punkter, eller 20 punkter. Så du skal følge, det er veien til vekst og velsignelse. Det er aksjon. Det er aksjon. Og du vet det sier jo profeten Jesajas. De vil at Gud skal komme ned til deg. Ja. Når kjærligheten minker, og det blir aksjon, så blir det til at omsorg, det kan bli alt ifra utøvelse av omsorg, det kan bli alt ifra situasjonsbestemt human etikk til det strengeste ordensvernet, slik som vi nå har sitt utbretta ifra livets ord i Bergen. Ordensvern. Broderskap, det kan bli til interessefellesskap, og broderkjærlighet til sympati for likesinnet. Og dermed så blir arbeidet ei praktisk sak, og ikke ei åndelig. Det praktiske, det er jo det lovmessige. Og når noe er lovmessig, da er det gjort mekanisk, maskinmessig og åndløst. Det lovmessige, det er åndløst. For det har bare med denne sidige forhold å gjøre. Det er årsak og virkning, det er åndløst. Og kampen imellom disse to drivkreftene som jeg her har nevnt, de har også med Bibelens menneskesyn å gjøre. Dette med aksjon eller reaksjon, hva som kommer først, det har med synet på mennesker, ja. Det har med synet på syndefallet, og det har med arvesynd, synet på arvesynd å gjøre. Og her tror jeg det har skjedd en dramatisk utvikling i våre sammenhenger. Det å være fortapt, det er ikke bare en kjensle av vannmakt og mangel ifra menneskets side, men det er en indre erkjennelsen av en fordarva tilstand i vår natur, lærte Luther. Det viser seg altså i en ugudelig vilje, i en tanke som forakter Guds visdom, og i et hjerte som bare har sans for det jordiske og det verdslige. Det er denne erkjennelsen som driver de kristne, de som vokser i nåde og kjennskap, stadig nærmere Kristus og nåden. Det er denne erkjennelsen som gjør en kristen så fullt og helt avhengig av Kristus i alt. I dag så blir nok Bibelens menneskesyn og menneskets syndige tilstand stadig drøftet, kan en se, som interessante konfesjons- eller religionsteorier. Men synds bekjennelse og kjærlighet til Guds ord kan se ut til å være fraværende. Erkjenningen i hjertet av egen fortapthet kommer lite til uttrykk som en reell nød i den kristne forsamling i dag. Det tror jeg vi må erkjenne. Og det har altså med et ubibelsk syn på mennesket å gjøre. Og mennesket sin fortapte stilling. Johannes, som vi leser om her, han falt som død framfor føttene hans. Menneskelig sett så kunne Johannes stått oppreist i møte med sin Herre og Frelser. Men han gjorde ikke det. Han falt som død framfor føttene hans. Og Paulus vitner om det samme om seg selv. Jeg er den minste. Og jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Og jeg tror det er et spesielt moment og et avvik som har befestet seg i våre lutherske sammenhenger og i våre lutherske organisasjoner. Og det er dette med selvbestemmelsen. Med dette at jeg vil. Jeg vil være en kristen. Derfor er jeg det. Det tror jeg er kanskje en av grunnen til det uføre. En av grunnen til mangel på nåd. Fordi at mennesket har på en måte troet situasjonen i sin egen hånd. Hvis jeg vil være en kristen, kan Gud da skue meg vekk? Kan han stenge meg ute? Hva slags Kristus er det du har møtt? Er det en slik en? Og dermed så ser vi at det er mennesker i alle ulike livssituasjoner som kan stå fram med en bekjennelse og si, jo, jeg vil være en kristen. Det kan være samboende, det kan være folk i de utroligste livssituasjoner, så baserer sitt forhold til Gud på, jo, jeg vil høre han til, og da må vel hans andre menn være fornøyde. At jeg vil høre han til. Og dette er ikke bare i vanlige moderne religiøsitet, men også ubevisst så har dette kommet inn iblant bibeltruende. Men da er det altså loven, da er det aksjon, så blir det første, og så danner basis for alt annet. Men Bibelen og bekjennelsen, den forkynner tydelig og klart. Du blir ikke god av å vilje det gode. Du blir ikke god av å gjøre det gode. Og du blir ingen kristen av å vilje være en kristen. Trua på bestemmelsen, på beslutningen, det er ei uprøvde tru. Så ikke vil bestå den endelige prøve, om hun ikke går konkurs og får komme over på en ny og sikrere grunn. Og dette har altså da også en umiddelbar konsekvens for forholdet og avhengigheten til Kristus. Du har gitt opp din første kjærlighet, var det Jesus sa til forsamlingen. Kjærligheten, den kan bare utfalle seg der som man har en personlig og konkret retning. Og i Efeserbrevet, det første kapitlet, så ser man at alt handler om person Jesus. Det å elske Jesus for Jesus skyld, fordi hans kjærleik var konkret rettet til meg. Jeg elsker fordi han elsker meg først. Og du vet, Jesus, han stilte også Peter dette spørsmålet, elsker du meg? Og når da Peter tre ganger uten reservasjon svarte ja, så var det fordi han var en synder og Jesus hans frelser. Svaret var altså en reaksjon. Det var altså et subjektivt ekko ifra en fortapte synder, så trong den kjærligheten som var retta til han. Og det var det Efeser menigheten her hadde så desperat behov for, og så Jesus møter opp for å bringe dem i forhold til på nytt. De trong nå den kjærligheten som på ny var rettet imot deg. Den som har øyre, han hører hva anden sier. Åndens tale, det var aksjon ifra himmelen. Det å høre, det var reaksjon. Hør, så skal sjela leve. Og det er dette forholdet så Kristus og kaller oss inn i dag. Vi har så lett for å komme over på dette med aksjon, for å få en positiv reaksjon, for til og med å komme inn på den store dag. Men det er han som er den aktive. Det er hans aksjon som må tjene oss. Og så er det vår reaksjon som må åpne, takke og ta imot hans utdrakte hånd og nåde. Herre, nå ser du også, se det her. Vi er i en dramatisk situasjon, Herre, i forhold til det som skjer utenom oss og iblant oss. Herre, vi ber om at du vil fortsette å la ordet og anden, Herre, få nå inn til våre ører og våre hjerter. Slik, Herre, at vi får del i den uendelige nåde og kjærlighet som er rettet imot den enkelte av oss her i kveld. Herre Jesus, se til den yngste, ifra den yngste til den eldste. Herre Jesus, lukk oss du inn i din rike nåde. Takk for rettferdiggjørelsen. Takk for dette grunnlaget som er uavhengig og utenom oss, det som hviler totalt, både nå og for evig på dine skuldrer. Herre Jesus, takk for der. Der har du åpnet adgang for oss alle. Inn på denne grunn, der vi skal få leve med våre svagheter, med våre skrøbeligheter, med våre feil, men der allikevel fødene våre, Herre, skal få stå på denne klippe, så er urokkelige og så er faste, i evighet oss evighet. Amen.